Čauko.
Ahoj. Počuješ ma?
Áno.
Počuješ ma takže celkom dobre?
Celkom dobre.
OK, lebo včera sme testovali nový setup, že budem rozprávať cez toto, ale vôbec som sa nepočula, ale nepočula som toho druhého, ale počujem aj teba, a keď ty mňa počuješ cez toto, tak je to perfektné, tak sa teším veľmi.
Super.
Už inak nahrávam, takže... Neviem, väčšinou to tak striham, že ako sa mi zapáči, neviem, či si videl nejaký diel Luživčaka, ale oni tiež si tam strihajú ešte pol hodinu, keď
ano,
si
pozdravajú.
Takže vítaj.
Ďakujem.
Je to pre mňa veľmi zvláštne. Nemáš vôbec za čo? Ja som ťa veľmi dlho, teda takto, ešte pre našich poslucháčov. Dnes sa rozprávam s Adelom Ganamom, ktorý, ja ani neviem, ako ťa mám predstaviť, lebo ja ťa mám zafixovaného v hlave, že študent práva, ale to už sa asi skončilo. Potom ako bývalý moderátor, interviewer pre Refresher, teraz robíš pre TASR a ešte Ego ťa nazval, ako ťa to počastoval?
Hip-hopera roka.
Hip-hopera roka, presne tak. Takže to je Adel Ganam. Vynechala som niečo?
Asi nie. Ešte som Pilsim urobil hype na nejakú dobu.
Áno, Ježiš, to som aj zabudla. Teda, nezabudla, ale minule som si na to tak pekne spomenula, keď
dielal, myslím, že práve on
dielal to video.
Video, ako sme zlomili stage, doslova.
Áno, áno. Čo z toho máš najradšej?
Čo asi ma najviac dodnes baví robiť rozhovory s ľuďmi, ale už aj tá novinárska robota, akože čisto písať, tak to robím od svojich 17 rokov. Mm-hmm. Čiže asi tak, no.
Plánuješ ešte robiť viac rozhovorov?
Ako do budúcna určite áno, ale to záleží od toho, že kto mi dá na to priestor to robiť, lebo akože tlačová agentúra není úplne o rozhovoroch. Takže momentálne robievam iba občas externe niečo pre Red Bull.
Áno, áno, to som si všimla.
Ty si robil napríklad aj pre Kontrafakt.
Myslím, že aj na ich DVDčko rozhovor, že?
Pre Kontrafakt na ich DVDčko? Teraz alebo... na ktoré DVDčko? Robil som pre Rytmusa, keď mal nejaký jeden z tých svojich making of filmov.
Áno, áno, áno.
Tam sme robili, keď vychádzal, myslím, že album Krstný otec, tak tam sme natočili 90-minútový rozhovor a potom sme ho použili 3 minúty do svojho dokumentu. Takže hej, to...
Ja som taký tvoj skrytý fanúšik trochu.
Asi už nie skrytý, keď to hovorím teraz. Ale pre mňa si bol vždy istým spôsobom taký vzor v tom, aké si robil tie rozhovory. Lebo nikdy to neboli také tie 10-15 minútovky, na ktoré ja som vyslovene alergická, lebo mám pocit, že je to taký ten prelet po povrchu.
Hej. Taký ten spravodajský vždy... formát.
Áno. A vždy si sa vedel pýtať proste úplne inak a oveľa viac do hĺbky ako všetci ostatní, ktorých som v tej dobe poznala na Slovensku, ako tých, ktorí robili rozhovory. Takže preto ja som ti veľmi dlho fandila a potom som bola veľmi smutná, keď tie rozhovory chvíľu nevychádzali, potom zase vychádzali, potom zase nevychádzali, teraz vychádzajú cez ten Red Bull občas. Čo je to, že prečo si si vybral proste ten format, ktorý si robil? Bolo to dlhé, bolo to proste také netradičné v tej dobe podľa mňa.
Asi to bolo tým, že som sa ich vždy snažil robiť viac ako fanúšik, než z toho čisto novinárskeho pohľadu. Keď som s tým hlavne začínal, tak ja som netušil, ako to robia novinári, iba som vedel, že sú zvyknutí robiť rozhovory, ktoré sú strašne zhutnené, lebo bola dlho taká mantra, že proste divák je nepozorný a divák potrebuje rýchle veci. Aj ľudia, ktorí pracovali, veľa marketérov hovorilo, že videá musia mať do 5 minút a neviem čo. A potom prišli ľudia ako Joe Rogan, ktorí toto úplne zmietli zo stola, že to vôbec nemusí platiť. A ja som začal vtedy to robiť ešte ako, fakt prvý rozhovor som urobil, keď som mal 16 rokov s mojou rečou v backstage starého New Spirit klubu, ešte fakt, že toho starého na šatku. Mm-hmm. A potom tie rozhovory už začali tak organicky byť také dlhé a tam som vždy akože bojoval s strihačmi, že nech to nechávajú také dlhé, pretože ja ako fanúšik vždy som sa potešil, keď aj s americkým reperom som videl nejaký dlhší rozhovor. Takže čisto to bolo o tom, že som si ten rozhovor robil pre seba z pohľadu mm-hmm. fanúšika a pýtal som sa toho repera to, čo som sa ho chcel spýtať za celé tie roky, čo ho sledujem. Čiže tak nejak organicky to vzniklo. Nebol to plán, že idem robiť dlhé rozhovory, len som k tomu nepristupoval tak, ako väčšina novinárov, že nahrajú dlhý rozhovor a potom sa ho snažia čo najviac osekať, lebo sú na to podľa mňa zvyknutí sprintu, kde to je nutné.
Mm-hmm. A ty si bol vždy taký, že si sa... Neviem ani, ako to sformulovať, ale keď niekto počúva hip-hop alebo rap, tak to ešte neznamená, že sa v tom tak hrabe a má to proste tak naštudované.
Hej. No tak mňa to vždy zaujímalo viac do tej hĺbky, ostatne preto som sa dostal k tomu, že som o tom písal. Čiže to nejak tak prirodzene z toho vzniklo. Čiže to je aj tá ďalšia vec, že prečo tie rozhovory vedia byť také dlhé, lebo keď je nejaký univerzálny moderátor, ktorý funguje tým spôsobom, že si musí pred každým hostom urobiť nejakú research a nejaký rýchlo kurz v niečom, aby to vyzeralo, že sa do všetkého vyzná, tak potom často si obeťou toho, že iba kĺžeš po povrchu. Ale keďže ja som robil rozhovory s ľuďmi, ktorých som sám bol fanúšik a bolo viacero reperov, ktorých som nepočúval a nerobil som s nimi ani preto rozhovory, takže to je tá výhoda toho, že keď si niečoho fanúšik, tak sa logicky do toho samozrejme viacej vyznáš. Čo sa ale dá robiť podľa mňa iba v tej kultúrnej žurnalistike, lebo nemôžeš robiť rozhovor s politikom, ktorého si fanúšik.
Áno, to by bolo asi buď veľmi cítiť, alebo by to bolo veľmi na silu necítiť v úvodzovkách.
Áno.
A v tých 16-tich to si robil pre Refresher? To si nerobil, to vtedy ešte nebolo Refresher, či?
Bol vtedy Refresher, to bolo... ale takto, no Refresher, ja to bolo na prelome mojich 16 a 17, tak by som to povedal, to bol rok 2011 a vtedy Refresher ešte fungoval prvé týždne ako iba Facebooková fanpage a až po pár týždňoch sa pretransformoval do webu a vtedy my už sme točili, ten prvý rozhovor s mojou rečou som točil ešte ako 16-ročný a potom tie ďalšie už ako 17-ročný, to je tie prvé, kde sme z Gramoroka sme točili rozhovor v tmavej pizzerii, kde nebolo ani svetlo.
Čiže taká stoka trošku.
No,
ale to je super, ja to mám strašne rada. Dá sa to niekde nájsť ešte?
Podľa mňa na YouTube kanále Refresher, keď to veľmi pohrabeš, tak to tam je.
Budem hľadať, ja strašne rada idem takto do minulosti a hlavne čo sa týka tejto hiphopovej kultúry, tak presne to bolo to, čo
ja tak nejak cítim z teba, že
prečo som teba začala sledovať a prečo ma to tak zaujalo, lebo ja som bola na mojom prvom koncerte v mojej reči, keď som mala 13 rokov a bol to na pohode, kam som sa proste dostala, že kamarátkyn otec bol psychiater, ktorý tam prednášal na tému alkoholizmu. Čiže nás tam zobral so sebou. Čiže to bola pohoda, ktorá ani zďaleka nevyzerala ako dnešná pohoda, že už tam chodia deti a je tam family zóna. To bola proste pohoda, kde sme boli podľa mňa najmladšie. A to bol môj prvý koncert mojej reči a vtedy ja som bola tak nejak, mala som také dve váhy, že faninka Tokyo Hotel a strašne som mala rada rap a hip-hop, lebo ešte aj ten z Tokyo Hotel sa mi páčil ten, ktorý tam stil rovný shield a no, akože...
Ja som žila v Nemecku, nie tam Tokyo Hotel, bol asi veľký, ne?
Ja som žila v Nemecku, ale až neskôr. Ale Tokyo Hotel ma priviedol do Nemecka. Ja som vďaka ním som úplne sa zamilovala do tej reči a doteraz proste nemčina je podľa mňa akože najkrajší jazyk.
Fú, to som ešte nikdy nepočul.
Ale taká tá pekná nemecká nemčina, nie taká tá rakúšacká, lebo podľa mňa to je to, čo veľa ľudí pozná ako nemčinu, je proste to rakúske chrochtanie a to je odporné, tomu nerozumiem ani ja. Ale tá nemecká nemčina je pre mňa taká Neviem. No,
neviem po nemecky.
On potom časom ten Tokyo Hotel tak ustúpil u mňa, lebo však oni už ani potom nič nerobili, presťahovali sa niekam do Los Angeles a začali fetovať asi, alebo neviem. A v podstate ten rap a hip-hop ma úplne uchvatil a keď si spomeniem na moje prvé art ataky, kde som tiež mala nejakých 14 rokov alebo koľko, strašne rada na to spomínam a teraz, jak si povedal, že vlastne tvoj prvý rozhovor bol, keď si mal 16 rokov, tak ma to tak, neviem, páči sa mi to strašne, že neviem, je to také, musím si to pozrieť. A myslím si, že viem, ktorý koncert v No Spirite to bol.
Myslím bolo to, keď krstili ich album Dobrí chlapci 3.
Myslím si, že som tam bola.
Tam bol tedy aj Idea.
Áno.
Tam som s nimi natočil rozhovor a potom som sa išiel vyskakať do davu, čo už dnes nerobím.
Delik mal tak strašne prepotenú šilcovku po tom koncerte.
To mal veľa.
Ja som tam totiž to, ja som chodila na koncerty ako normálne ako host, ako návštevník. Ale ja som si nosila všade so sebou zrkadlovku a fotila som. Ale zo spodu, z davu, kde všetci skákali a bláznili sa a ja som stala v prvej rade, že pre Boha, nerobte to, chcem si fotiť.
Hej, my sme mali takých fotografov vtedy, že kamaráti, ktorí mali foťák od rodičov alebo od niekoho, tak pre nás fotili. A vtedy do New Spiritu bolo, New Spirit bol jeden z klubov, ktorý veľmi prísne dodržoval to pravidlo, že pod 18 tam nedostaneš, tak my sme to vždycky robili cez tie refresher akreditácie a tak sme sa tam dostali.
Áno. Koľko to si ani nepamätám, že to bolo od 18. To pre mňa už je úplne nepredstaviteľné, že boli, myslím, že Saint-Tropez na Trnavskom bol od 16, potom niektoré boli od 18, ale vždy sme sa tam dostali nejak. Čo ťa potom motivovalo ísť študovať právo?
Ja som vždy chcel študovať právo. Akože keby si som chcel byť právnik svojho času, takže bolo to pre mňa a nič iné ma nenapadlo, čo by som išiel študovať. Ešte ma samozrejme zaujalo štúdium žurnalistiky, ale moji obaja rodičia sú bývalí novinári a tí ma od toho promptne odradili s tým, že keď chcem robiť žurnalistiku, tak si ju môžem robiť, kedy chcem a nepotrebujem na to vysokú školu a oveľa viac sa mi bude hodiť nejaká špecializácia, ktorú v tej žurnalistike neskôr aj využiješ, čo je niečo, čo dnes ten názor zdieľajú aj šéfredaktori viacerých médií. Videl som aj Petra Bardyho niečo také spomenúť. Aj ľudia z Markízy mi to hovorili. Že buď právo alebo ekonomika z teba vedia urobiť často lepšieho novinára ako štúdium žurnalistiky. Obzvlášť štúdium žurnalistiky na Slovensku.
Je to tak. Ja som študovala žurnalistiku a
toto nám hovorili naši profesori, že veľmi ťažko sa potom nejako uplatniť ako ten novinár, keď máš vyštudovanú iba novinárčinu,
lebo nemáš to nejakú tému, na ktorú sa zamerieš.
Presne.
Takže je to tak, no. Aj keď zase musím povedať, že na tej našej škole v Nemecku to bolo fajn v tom, že ono to bolo dokonca rozdelené na online a TV, čiže v tom online si to nebolo, že žurnalistika na Slovensku, myslím si, že je takéto klasické, že učíš sa históriu o tom a potom sa učíš písať toto. A u nás to bolo skôr také, že učíš sa strihať videá, učíš sa točiť reportáže, učíš sa chodiť s kamerou medzi ľudí a
no, to je super,
učíš sa fotku. Ale takže skôr také mass media, alebo neviem ani, ako by som to nazval.
No akože tá remeselná stránka podľa mňa je dôležitejšia naučiť na vysokej škole a ale u nás hlavne na filozofickej fakulte z toho, čo som ja vedel, tak to bolo robené tým starým spôsobom. Neučila si sa tam pracovať s technikou a týmito vecami. Čiže neprišlo mi to ako niečo, čo by mňa zaujímalo vôbec.
Hej. A aké bolo to štúdium práva?
Fú, no. Tak ako často to bolo peklo. Akože, ale zase dnes asi ľutujem, že som nedal tomu štúdiu viac, lebo ja som popri tom aj vtedy písal pre Refresher, aj som potom robil Spilsim a ten ako keby ten rýchly život v tej hudobnej branži ťa, jak by som to nazval, nie, že ti to zabera veľa času, ale nenastaví ťa to do módu, že si pripravená cez víkend dávať kalby po celom Slovensku a potom v pondelok byť akože vzorný študent, sú také dve rozdielne energie a tak som cez tú školu miestami preplával, ale zase na druhej strane právo je škola, ktorá ti nič nedaruje a keď cez semester to flákaš, tak potom príde veľké vytriezvenie, kde každý január a každý maj, respektíve jún, sa musíš zavrieť na mesiac a nevychádzať domu. Čiže to štúdium bolo veľmi ťažké a miestami mi prišlo, dnes už majú tie študijné plány nastavené úplne inak, ale v čase, keď som študoval právo ja, tak prvé 3 roky sa človek nenaučil takmer nič praktické, čo by ti pomohlo v svojej právnej praxi. Dnes už to tak nie je, ďaká Bohu, ale my sme sa prvý rok učili iba dokola rímske právo a právne dejiny a k občianskému právu sme pričuchli až v semestroch 3. ročníka. Ale akože v skrátke bolo to, pre mňa osobne to bola veľmi ťažká škola a o to viac si vážim ten diplom.
Hej. Ja ťa v podstate poznám aj odtiaľ tak trochu, lebo máme spoločného kamaráta tvojho spolužiaka. A čiže to bola taká druhá vec, kedy som ťa tak registrovala. No a tretia vec, samozrejme, kedy som ťa registrovala, bolo, keď si robil Pilsimu Hypemana. A to je zase ďalšia paralela, ktorá medzi nami dvomi je, lebo ty si jazdil na koncerty s Pilsim, ja som jazdila od nepamäti na koncerty s tými mojimi, najprv to bolo, neviem, či ti niečo hovorí, že PNS.
No jasné, jasné. Akože nepoznáme sa, že sa zdravíme, ale poznám to ja.
Hej, najprv to bolo PNS, potom to bolo, potom každý išiel nejak za seba, potom to bolo DBMBS, potom zase išiel každý za seba a ja som tam vždy bola ako taký prívesok, ktorý jazdil na tie koncerty a akurát nedávno som rozmýšľala, že čo je taký nový formát, čo by som mohla robiť na môj YouTube kanál, lebo sa snažím prekopať content. Prišla som na to, že istým spôsobom storytime z tohto obdobia by nebola úplná pičovina, ale na druhú stranu asi by to mohlo byť zaujímavé, no len neviem, že čo všetko z toho obdobia je publikovateľné.
No však toto, to je ten problém.
Takže veľmi opatrne asi s menami a s týmito vecami. Aké to bolo pre teba? Ako si sa k tomu vôbec dostal, že budeš robiť toho hype mena?
To si ani ja nepamätám úprimne, že kedy prebehla takáto debata, ale Pilsiho som spoznal na, ak si dobre pamätám, o Hip-Hop Campe 2013, my sa nepoznáme až tak dlho. Spoznal som ho cez Thea Firsta, dnes už známe ho ako Joe Trendyho. S ním som sa poznal dlhšie, lebo on tiež bol kedysi, jak by som to nazval, rapový novinár, ak niečo také existuje pre Art Attack. A my sme sa spoznali skrz toto a zoznámili sme sa, to si pamätám presne, pred koncertom Kendricka Lamara na Hip-Hop Campe, čo bol zároveň posledný dobrý koncert na Hip-Hop Campe podľa mňa. A tam mi predstavili, čo to znamená Comeback Gang, čo bol vtedy iba ako taký ich interný vtip. A o rok už z toho bola hudobná kariéra. A nejakým spôsobom, ani neviem akým, som sa k tomu dopracoval, že som s Lukášom začal jazdiť koncerty a odohral som ich s ním odhadom 150 až 200, tak nejak.
A to boli všetko koncerty, keď on ešte nemal album, nie? Aspoň na začiatku.
Nie, neboli to všetko. Na začiatku on album on vydal, tak myslím, že ak si dobre pamätám, rok potom, čo začali prvé koncerty. Čiže hej, akože bez albumu sme obehli celé Slovensko a časť Čiech. To bolo vtedy, že vydával. On vtedy prvý u nás mal ten model, že vtedy sa ukázalo, že albumy nie sú až tak dôležité v dnešnej rapovej hre, ale oveľa väčšiu rolu hrajú single. A on tým, že vypúšťal namiesto toho, aby vypustil album s 15 trackmi, kde je 7 fillerov, tak vydával bombu za bombou, ale bol to často tak, že proste koncerty sme odohrali, že tie koncerty mali pol hodinu, ale boli to v podstate doslova hit za hitom.
Hej. Hej, to boli, ja si to pamätám, to boli CBG štvrtky?
Áno.
A úplne si pamätám, že keď, ja som to aj Pilsi mu hovorila, keď som ho mala na podcaste, že ja som si najprv absolútne nešla jeho hudbu, lebo prvé, čo som počula, bolo Tripin so Zajom. A to bolo pre mňa vtedy, že absolútne nie moja šálka kávy. Že to bolo pre mňa, že čo to je, prečo tam škriekajú, what the fuck. Takže nedala som mu šancu a potom, keď som sa k tomu o nejaký čas neskôr dostala, tak ma to chytilo, lebo som v tom našla aj nejakú hĺbku. takže hej, no, ale registrovala som to, aj som vlastne registrovala, tak ono to celé viac menej začalo nejak v klube Dole. Celá táto odnož tohto klub Dole bol.
Tam sa to sústredilo, lebo ono to nejako náhoda tomu dala, že v čase, keď začali sa dostávať do popularity Hahakru a Pilsi, tak sa aj otvoril tento klub, ktorý bol ako keby takým symbolom tej éry, toho začínajúceho New Schoolu.
Škoda je toho klubu Dole.
Škoda, no. Teraz je to už, tam už je tretí majiteľ, ak sa nemýlim teraz.
Je tam vôbec teraz, hej?
Áno, teraz sa to, myslím, volá UX. Ešte pred pár mesiacmi to bol klub XL, čo mali ľudia, čo majú radosť.
Okay.
A teraz sa to volá klub UX, ale odvtedy som tam nebol.
Ja som zaregistrovala ten XL, lebo napriek tomu, že ja už som teda doma usadená s manželom a s dieťaťom, tak moja o 6 rokov mladšia sesternica, ktorá žila celý svoj život do 18 v Amerike, prišla študovať na Slovensko. Trošku sa tu utrhla z reťaze. A keď ešte žila s mojimi rodičmi, tak mi rozprávala, že bola v klube XL a že čo? Také tu nemáme. No tak som sa potom dozvedela, že to je klub Dole a niekto jej tam ukradol bundu a snažila som sa tam
klub Dole, no.
Snažila som sa tam nakontaktovať na nejakých majiteľov a nikto mi neodpovedal asi 3 týždne, akože katastrofa. Takže som vlastne trošku rada, že už sa ma to netýka, ale zároveň strašne rada spomínam na tie časy tam.
Aj áno.
Mali backstage a neviem, malo to takú veľmi špecifickú atmosféru celé. A aj keď sa to potom začalo podľa mňa trošku zvrhávať už takým blbým smerom.
Hej, to určite, však ono to je dôvod, prečo ten klub už neexistuje. Teda aspoň ja si to myslím, hej, že tá myšlienka pohotila samu seba a bol z toho proste klub pre faded deti, ktoré nechali na bare 5 korún. Došli tam nafetované a tak to aj dopadlo, bohužiaľ.
Hej, to vlastne aj Pil si hovoril, že možno za to trošku môžu aj tí interpreti, ktorí ten klub v podstate tak hypovali, že potom každý ich fanúšik tam chcel ísť a robiť tam proste...
Áno, stalo sa to prevarené, bohužiaľ, že tak ako to zaznamenalo rýchly vzostup, kedy tam boli akože absurdné čísla návštevnosti, tak o to viac horší bol ten pád. Asi aj to, že sa ten klub profiloval viac menej iba na jeden žáner tak silno, čo v Bratislave podľa mňa je úplne sci-fi, aby si prežil. Na rozdiel od takého New Spiritu, ktorý vydržal 15 rokov alebo koľko.
Hej. A ten vlastne tiež skončil teraz.
Áno, ten tiež bohužiaľ skončil, čo bolo akože podľa mňa jedno z najväčších škôd, že takýto klub skončil. Keď už není ani New Spirit, ani Účko, tak tá klubová scéna v Bratislave podľa mňa sa... Ani ja už ani neviem, čo zostalo. Zostal KC Dunaj a inak už iba také divné koncertné venues, ako je Babylon a MMT, čo nepovažujem ani za kluby.
Hej, ja som to spomínala už viackrát aj, že vlastne keď som sa vydávala, tak kamaráti môjho muža si vydupali rozlúčku so Slobodou a ja som si povedala, že okej, tak keď proste on ide, nechcem povedať, že za kurvami, ale keď on bude mať nejaký celodenný program a stripterku a proste veci, ktoré neschvaľujem, tak že nebudem sedieť proste doma, ale pôjdem si aspoň zatancovať. A bola som v tej dobe už tehotná, ale bola som ešte tak tehotná, že bolo to akože priateľné. A viem, že fakt, že zatancovala by som si, dlho som nebola, lebo odkedy som sa s ním dala dokopy, tak som nikam nechodila. A my sme proste hľadali ho, viem, že chcem ísť tancovať na hip-hop. To bol môj akože to bol ten cieľ toho večera. A v ten večer jediné, čo bolo otvorené a kde bol v podstate úplnou náhodou hip-hop, bol Kace Dunaj.
Uh-huh.
A mňa to vtedy hrozne šokovalo. A to bolo v podstate 2018, čiže 2 roky dozadu.
Hej. Tak ono tie, ten rap, ako, na rapové akcie už posledné roky zaznamenávajú aj samotní interpreti, že chodí v podstate menej ľudí ako v roku 2016, kedy to podľa mňa malo nejaký úplný vrchol. A čoraz viac do popredia teraz podľa mňa ide elektronická hudba a DMBčko a tieto veci. A o to viac do úzadia sa dostal nejak rap. Podľa mňa tí fanúšici sú akože trocha aj rozmaznaní, že si zvykli, že každý víkend nejaký rapper v hociakom meste má akciu a pokiaľ nie si na tom úplnom tej tzv. Ačkovej lige, že si Rytmus alebo Separ, tak alebo Kali, tak nemôžeš sa spoliehať na to, že dnes naplníš klub bez nejakej fakt veľkej snahy.
Hej. Hej, chcela som si ťa spýtať, že čím si myslíš, že to je, ale ono to asi fakt bude tým, že v tých posledných rokoch každý koncertoval každý, všade v podstate.
Uh-huh.
A tí ľudia si na to zvykli a možno už si to ani tak nevažia, lebo ja si pamätám, že nechcem hovoriť, že v mojej dobe, ale keď ja som mala nejakých 16-17, tak keď hrala moja reč v Bratislave, tak proste som spravila všetko preto, aby som na ten koncert mohla ísť. Lebo to bolo, že wow, Emer je konečne tu, zase. A keď som bola v Nemecku, žila som v Nemecku a Emer hralo v Bratislave a nemohla som sa tam zúčastniť, no tak som išla na koncert do Nových zámkov, lebo som na ten koncert proste chcela ísť. To si teraz asi ani moc neviem predstaviť. Tak teraz ľudia takto chodia možno do ministry, lebo tam majú nejaký ešte iný experience, okrem toho, že je to iba
áno,
koncert.
Tam je, že, ten, že značka je ten klub a nie ten interpret, čo tam hrá. Ale inak, hej, u nás tí ľudia podľa mňa sa stali trocha rozmaznanými. A tiež je to aj tým, že keď ten boom toho newschoolového rapu, kde bola ďalšia taká vlna, tak veľa z tých ľudí, tak ako to pri tých hudobných boomoch býva, tak oni z toho proste vyrastú. A tie detka, ktoré vtedy mali 17-18, dnes už majú cez 20 a veľa z nich to už prestalo počúvať, podľa mňa.
Alebo sa im už nechce.
Áno.
Ja keď som bola na... pre mňa posledná kapela, nazvem to, alebo skupina rapová, na ktorej koncerty som bola ochotná chodiť, boli Nerieš. A sú v podstate ešte stále Nerieš. A keď som bola na poslednom koncerte, to už som bola tehotná, čiže to bol jeden taký aspekt, kedy som sa cítila úplne, že out of place. Tak už som, ja som si proste uvedomila, že to fakt nie je pre mňa. Že ja môžem ísť na nejaký koncert, pokiaľ by som tam mala nejaké svoje miestečko niekde v backstage a z neho by som si tak počúvala ten koncert, ale byť tam medzi tými ľuďmi. A to som dokonca bola vo VIPčku, ktoré si z nejakého dôvodu môže dovoliť zrazu už každý. tak som sa tam cítila, že pre Boha musím ísť preč odtiaľto, lebo už to nejako, neviem, už to proste nezvládam tie ani tie davy, ani to, jak sa správajú proste tí ľudia, neviem.
Tak ono, keď nepieš a byť medzi trezo, medzi opitými ľuďmi, tak to je akože absurdné.
Hej, je to nepríjemné. Aj keď zase v klube Dole, napríklad som často bola triezva, lebo som chodila autom a vedela som sa zabaviť. Proste tancovala som si, alebo som bola vo fajčiarni, vtedy som ešte fajčila a som sa tam s niekým rozprávala, že dalo sa. Ale na tých koncertoch asi nie.
Starneme.
Je to tak. Je to hrozné, ale je to tak. No dobre, a ako si vlastne odišiel z Refresheru? A čo bolo medzi Refresherom a TASR?
Aha, ja som vtedy pracoval pre český label Big Boss a robil som na ich projekte Big Mac CZ. A tam som bol asi rok predtým, než som odišiel do TASR. A to bol lifestyleový projekt, raný možno na trocha staršie publikum. A tam som aj urobil nejaké tie rozhovory, tam som pokračoval akože tej tradícii, ktorú som nastolil v Refresheri. A tak, no. Tak akože z Refresheru som odišiel, to bolo 4 rokoch, čo som tam robil, alebo tak, a to bolo ešte v čase, keď Refresher bol v nejakej transformácii a nebola to, v podstate dnes už je to naplno etablované médium, ktoré má svojich profesionálnych editorov, má ozajstných redaktorov, zdrojuje články a tak ďalej. My keď sme to rozbiehali, tak to bol taký partizanský študentský projekt, kde sme sa vlastne veľa z nás učilo, ako sa vôbec robí žurnalistika. A počas tej transformácie ja som stade odišiel z x rôznych dôvodov, ale musím povedať, že dneska už Refresher je na úplne inej kvalitatívnej úrovni, ako bol kedysi, v tom dobrom slova zmysle.
Súhlasím aj ja ako čitateľ, ktorý najprv nebol čitateľ a stal sa čitateľom, keď sa to dostalo na nejakú úroveň, a myslím, že dokonca mám zaplatené predplatné, lebo ja som v tomto taký... Akože dosť rada... Ano,
treba podporovať médiá, obzvlášť v týchto časoch.
Je to tak. Momentálne tlačím hlavne aktuality, aby si ľudia zaplatili, lebo myslím, že to je jedno z mála médií, ktoré nezamykajú obsah. Čo sa im môže vypomstiť práve v tejto dobe.
Môže.
Takže tak, no. No a teraz si v TASR. Uh-huh. A venuješ sa veľa veciam, chodíš na tlačovky rôznych politikov, ale chodíš aj na súdne pojednávania. Uh-huh. A mňa zaujímajú teda kauza zmenky, ale samozrejme hlavne súdy, alebo ja neviem, jak to nazvať, súdne pojednávania s obžalovanými z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Uh-huh. Keď si tam išiel prvýkrát, keď bolo to prvé pojednávanie v kauze v tej vražd, tak aké si mal pocity, také ľudské pocity? S čím si tam išiel?
Asi s tým, že je to veľká zodpovednosť nejak priniesť čo najobjektívnejšie spravodajstvo z toho. Bola tam samozrejme aj nervozita, pretože som videl zoznam tých médií, ktoré tam budú. Ale zároveň som sa cítil aj trocha už oťukaný, pretože už od minulého leta pokrývam kauzu zmeniek. Čiže z tých novinárov, ktorí tam chodia, ja som jeden z tých, ktorý už troška, aj keď určite menej ako mnohí, pozná to prostredie špecializovaného trestného súdu. Čiže keď som išiel na to pojednávanie z kauzy tej vraždy, tak akože bol som trocha sebavedomý v tom, že môžem zhruba očakávať, viem, čo môžem očakávať. A samozrejme išiel som tam s tým, že ono to dosiahne úplne iný level tej emócie v tom, že kauza falšovania zmeniek je v podstate iba, aj keď v úvodzovkách, iba ekonomický trestný čin. Zatiaľ, čo toto je brutálna vražda, kde každý deň sa budeme stretávať aj s pozostalými. Zatiaľ, čo poškodený v kauze zmeniek je televízia Markíza. Hej, čiže aj tá v kauze tých zmeniek to bolo občas také, že človek neváhal sa tam zasmiať niekedy na rôznych typoch argumentácií obhajoby, a toto tomu dáva taký podstatný punkt tej vážnosti, aj to, že tam sedíš v jednej z miestností s ľuďmi ako Miroslav Marček, o ktorom síce nie je právoplatne odsudený, ale už môžeme hovoriť, že je vrah, lebo sa k tomu sám priznáva. Hej, čiže bol to taký mix zodpovednosti a nervozity, tak by som to povedal.
Ja si totiž to pamätám. Ty keď si študoval ešte právo, tak vy ste chodili na takéto pojednávania?
Nie. Nebolo to, bolo to odporúčané sa občas ísť na nejaké pozrieť, ale nebola to nutnosť na to, aby si splnila nejaké podmienky, akože štúdium práve je, čo sa týka kvantity toho, čo si musíš dostať do hlavy, tak veľké, že ty nemáš čas tráviť hodiny na pojednávaniach, a v tom čase, keď som ja chodil do školy, tak právnická fakulta nemala nejaký program alebo predmet, že choďte sa pozrieť na pojednávanie. Mm-hmm. Maximálne ti to tak odporúčili.
Čiže vo svojom voľnom čase si...
Áno. Ja som akože počas štúdia som stážoval pár mesiacov na prokuratúre, a počas toho som bol pridelený k jednej konkrétnej prokurátorke, a s ňou som išiel na jedno alebo dve pojednávania, ale nič samozrejme také veľké.
Lebo ja keď som študovala v Nemecku tú žurnalistiku, tak my sme práve, že boli z vyučovania na súde. Mali sme potom z toho spraviť nejakú reportáž, alebo už si nepamätám, aký to mal byť formát. A ja som mala možnosť... Ja som bola v týchto veciach vždy taká, že som si naštudovala dopredu, že čo tam bude, aké prípady sa v tej dobe budú pojednávať, a na rozdiel od mnohých mojich spolužiakov som nemala problém zostať dlhšie, aj keď už to nebolo povinné, ak ma niečo zaujímalo. A vlastne vtedy som bola prvýkrát niekde takto, že na súde, a bola som na, to bolo myslím, že prvé pojednávanie s chlapcom, ktorý zabil svoju mamu. Bol v tom istom veku ako ja, a bolo to pre mňa úplne také, že akože bola som z toho otrasená ešte 3-4 dní. A kým som sa nevypísala z toho, tak mi bolo ťažko. A ten text, čo som napísala, tak aj akože z pohľadu toho učiteľa, nášho profesora, to bolo také, že nebolo to vlastne vôbec to, čo sme mali písať, ale vysoko to ohodnotil, pretože tam bolo niečo, proste, že som to nejak tak akože písala z tej pocitovej stránky. Čo ja vlastne všetko píšem vždy z mojej pocitovej stránky. Preto,
to není vhodné, keby si bola novinár.
Áno, áno. A preto ma to aj zaujímalo, že aké si mal pocity proste, lebo je to otrasná vražda. Sú tam, že ja aj keď si čítam tú minútu po minúte, tak tie emócie z toho sa dajú vyčítať, aj keď je to v podstate vo veľmi skrátenej forme, ale proste až tam vždy viem, že mnohí sa snažia popisovať aj, ako reaguje Kočner, ako reagujú vlastne pozostalí, hej, že snažia sa do toho vniesť aj takú tú nejakú plastickosť toho celého.
Hej, ale podľa mňa niekedy akože zachádzajú až za hranu v tom zmysle, že napísať, že Kočner teraz pregulgol alebo zbledol, je niečo tak extrémne subjektívne, že to môže znamenať aj to, že mu zabehla horálka a teraz vylaká.
Čiže si skôr za to, aby to bolo ponímané takým tým pravým novinárskym, že reportujme to, čo sa deje, a nevnášajme do toho...
Nie, akože kľudne opisujme nejakú emóciu, keď niekto hovorí nejakým zvýšeným hlasom, alebo niekto má roztrasený hlas a plače. To sú akože veci, ktoré ty objektívne vieš zhodnotiť, ale občas, keď už vidím, že na Kočnerovi je vidno, že je nervózny alebo niečo také, tak akože môže to byť pravda, ale on môže byť nervózny z milión rôznych vecí a nemusia mať nič spoločné s tým, čo sa práve deje v súdnej sieni. Čiže myslím, že na toto by sme si ako novinári mali dávať trocha pozor, aby sme tam nevnášali, neposúvali v podstate to, čo sa deje.
Keď si odtiaľ odchádzal, ono to bolo dosť intenzívne. Myslím, že mnohí boli aj prekvapení z toho, ako rýchlo za sebou boli tie pojednávania. A mal si pocit, že sa to tak na teba nejak že lepí a že potrebuješ potom nejakú psychohygienu, alebo dokážeš sa od toho odosobniť? Možno mňa pri tomto hneď napadá Adam Valček, ktorého aj keď sa spýtaš otázku, tak on na ňu odpovie úplne takým tým... Nechcem povedať, že ako stroj, ale proste ako novinár. On úplne to emočno dáva.
No, ale tak lebo je to veľký profesionál, tak si to poviem. Ale zase tuto, pri tejto kauze treba dbať aj na to, že nás tam málo kedy čakajú nejaké prekvapenia, pretože to bola veľmi medializovaná kauza, a my keď sme prišli, tak my sme vedeli, čo zhruba Marček bude rozprávať, lebo sme vedeli, že sa priznal už v rámci vyšetrovania, poznali sme obsah trímy, čiže nové veci sú tam iba tie emócie, a v podstate nás ako prekvapenia čakajú. To, čo sme najviac všetci očakávali, bolo to, že aké argumenty vyťahne obhajoba, lebo tie nepoznáme. Všetci sme mali, teda veľa novinárov sme mali k dispozícii obžalobu predtým, čiže vedeli sme si z nej naštudovať aj svedecké výpovede, vedeli sme si z nej naštudovať výpovede obvinených, neskôr obžalovaných, a jediné, čo nás akože najviac tak vedelo prekvapiť, bolo, že aké argumenty poskytne Marian Kočner a pol. Doteraz nevypovedal, čiže zatiaľ nevieme aké. Ale čo sa týka tej psychohygieny nejak potom, tak ja neviem, či som chladný alebo čo, ale mňa skôr ide o to, že tak ako intenzívne sa to pojednáva, tak niekedy je veľmi ťažké naraz zachytiť všetko a tým, že ja robím agentúrne spravodajstvo, ktoré nerobím minútu po minúte, tak ja musím veľmi selektovať, čo do tej správy dám, pretože tie správy by mali byť pravidla v najzhutnejšej forme, ako môžu byť. Takže to je asi taký najväčší challenge pre mňa. A nejaká psychohygiena potom, no akože po troch dňoch pojednávania, keď máš proste keď vstávaš, ja neviem, v môjom prípade to bolo 6 ráno, asi tam do 8 večer, tak hlavne asi najlepšie chvíľu nečítať správy, aj keď pre novinára je toto veľmi, veľmi ťažké urobiť.
Hej.
Ale nejaké to, že spôsob, akým... Najväčší akože taký dojem, taký negatívny, alebo no negatívny, na mňa zaujal spôsob, akým Miroslav Marček vypovedal. Mm-hmm. Ja som vedel všetko, čo on povie, ale keď on začal tú svoju výpoveď tým, že videl, že sa priznal, pretože videl bolesť rodičov Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak ja som si povedal, že podľa mňa tento človek, bez toho, aby som sa snažil uraziť, nevie, čo to bolesť znamená. Mm-hmm. Akože absolútne. Mm-hmm. A som si povedal, že toto je, že zhruba takto som si myslel, že majú emócie nastavené nájomní vrahovia, ktorí ich v podstate nemajú, či už z tej pozitívnej alebo negatívnej stránky. Mne to tak aj prišlo, aj to, akým spôsobom sa postavil k tomu pojednávaniu, že podľa mňa on sa priznal čisto z toho pragmatického dôvodu, že on videl, že toto nemá zmysel. Akože naďalej si vymýšľať, lebo keď si porovnám jeho obhajobu s obhajobou napríklad Tomáša Saboa, ktorý naďalej trvá na svojej nevine, tak jeho obhajobná verzia je, že on išiel do Veľkej Mače kupovať babetu. Čiže pri takomto, keď po tebe ide celá polícia, prokuratúra, je verejný záujem na tom, sú do toho hodené, som si istý, milióny eur, tak veľmi málo vieš urobiť, aby si sa z toho vysomáril, obzvlášť takým spôsobom, akým tú vraždu spáchali oni.
Uh-huh. Čo si myslíš o tom verdikte, ešte teda nepravoplatnom ohľadom Marčeka?
No ja som úprimne čakal, asi väčšina sme čakali 25 rokov. Ja chápem, že akože keby som zástupca poškodený, tak aj pán Kvasnica argumentoval tým, že on žiada, on nemá návrh na trest dáva iba prokurátor, ale vie sa k tomu vyjadriť a on si myslel, že mal dostať do živote, tak to chápem, že keď zastupuješ poškodeného a niekto ti zabije dieťa, tak sa nechceš ani len baviť o trestoch, ktoré začínajú číslovkou. A na druhej strane je tu ten argument, že súd by mal mať rozdiel, by sa mal rozdielne pozerať na Tomáša Saba a Miroslava Marčeka, už len z toho titulu, že jeden tvári, že sa nič nestalo, že nič neurobil a jeden aktívne spolupracuje. A tiež myslí na to, že Miroslav Marček im dal v úvodzovkách k tomu aj vyriešenie vraždy Petra Molnára, o ktorej orgány činné v trestnom konaní dovtedy nemali ani tušenie, že za tým môžu stať Marček so Sabom. Čiže na toto podľa mňa ten súd prihliadal. Podľa mňa ako je to čisto na súde, aký dá trest a súd ho nikdy teda by nemal strieľať od brucha. Na toto sú presne tabulky a takéto veci. Nie je to o tom, že súdkyňa si povie, že ja si myslím, že toto je tak na 23. Ona to má vyrátané často na mesiace, rovnako ako prokurátor, keď ten trest navrhuje. Ale podľa mňa môjho skromného názoru bolo, že mal dostať 25 rokov. Ale hovorím, je to na uvážení súdu a nebol by som veľmi prekvapený, keď často pri tých odvolaniach sa myslí iba na to, že najvyšší súd ich možno oslobodí, ale najvyšší súd vie urobiť aj to, že tie tresty sprísni. To sa stalo aj v prípade pred pol rokom Šátorovcov, ktorí celý natešený išli na najvyšší súd tým, že očakávali všeličo a odišli ešte s prísnejšími trestami, ako tam prišli. Čiže aj to sa môže stať.
Ty si hovoril teraz, že sa to odvíja od nejakých tabuliek. Z tvojho nejakého osobného pohľadu, z toho, čo o tých tabulkách vieš, tak myslíš si, že tie tabulky sú OK?
No viem o tých tabulkách veľmi málo, ja si ich pamätám iba, je to také širšie, je to také teda špecifickejšie právne vzdelanie. ale viem, že prokurátor, keď určuje tú výšku trestu, tak on sa pozerá fakt na každý jeden aspekt, teda keď navrhuje tú výšku trestu a doslova sa rátajú mesiace, odkedy ubehlo od posledného spáchania trestného činu, ak je to recidivista a tak ďalej. To som konkrétne videl na prokuratúre a ja iba predpokladám, že to je tak aj na súdoch, ale určite to tak je. Či to je správne? No, ten náš systém je nastavený takým spôsobom, že často sa používa ten argument pri drogovej trestnej činnosti, že za jedného jointa ty vieš, ak ťa s ním chytia trikrát po sebe, dostať aj vysoký trest, fakt, že vysoký.
Presne, presne na toto mierim. Že na Slovensku je veľmi také, aj medzi ľudom sa tak hovorí, že proste za drogy alebo za nejaké akože nezaplatenie daní si často odsedíš dlhšie ako za vraždu.
Akože takto, no za zabitie človeka by som povedal, za vraždu málo kedy sa to dá vyargumentovať na nízky trest, aj keď sú samozrejme aj takí Černákov pobočný Kan za vraždu Šimaneka, ktorého zabili dosť brutálnym spôsobom, dostal minulý rok 8 rokov. Čo je akože podľa mňa smiešné. Len tam vstupujú do hry neustále tie nástroje, ktoré boli vyvinuté hlavne na boj s organizovaným zločinom, ako sú spolupracujúci obvinení a inštitút korunného svedka, kde je to doslova urobené tak, že orgány činné v trestnom konaní obchodujú tým obžalovaným a potom sa môže stať, že niekto, kto bol ešte donedávna tínedžer, dostane vyšší trest, pretože štát nemá záujem mu robiť ústupky, pretože on nemá s nimi čo zobchodovať. Ale ako určite na mieste podľa mňa, aby sa aj nová vláda možno pozerala na to, že ako máme v trestnom zákone nastavené tie tresty, ale nešiel by som moc cestou toho, že za vraždy sa tu bude dostávať 40 rokov. Skôr by som zmierňoval tie tresty za drogy a možno dane, ako by som sprísňoval tie násilné trestné činy, pretože ja osobne si myslím, že tie jurisdikcie, ako sú napríklad Spojené štáty, kde vieš dostať za vraždu 80 rokov, alebo
80, 300.
No, ale pozrime sa na to, koľko vraždy v USA spáchaných každý rok a porovnajme to napríklad, koľko ich je spáchaných napríklad v Norsku alebo v krajinách Škandinávie, kde majú podstatne miernejší ten systém a je to postavené skôr na snahe rehabilitovať toho páchateľa ako ho trestať. Čiže skôr by som sa pozeral na cestu miernejších trestov za napríklad drogovú trestnú činnosť, aj keď to, a viem, že napríklad aj bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, u ktorej dnešná ministerka spravodlivosti Maria Kolíková robila štátnu tajomničku, tak táto svojho času aj navrhovala, keď ešte bola vo vláde, ale vtedy to Andrej Danko veľmi rýchlo zmietol zo stola. A ja osobne si neviem predstaviť, že pri dnešnom zložení parlamentu by sme sa mohli baviť o nejakej liberalizácii trestov, či už za drogy, alebo čokoľvek iné. Skôr si viem pri nich predstaviť, že by zaviedli za tie násilné trestné činy drakonické vysoké tresty.
Už moja ďalšia otázka bola vlastne, že čo si myslíš o tom americkom systéme versus tom našom, a ty si to vlastne už aj načal, ale čo si myslíš o tom, čo sa týka toho súdneho systému, že v Amerike vlastne majú porotu a tá v podstate má, nazvem to, že hlavné slovo pri tom celom, hej, že ten súd sa tam v podstate iba viac menej riadí nejaký priebeh toho pojednávania a u nás žiadna porota neexistuje.
No tam súdca aj určuje výšku trestu, ak sa nemýlim. Tam porota rozhoduje o vine alebo nevine, ale už nerozhoduje, že koľko dostaneš napríklad, ak sa teda nemýlim. A ja si nemyslím, že to je, akože je strašne veľa prípadov, kde sa ukázalo, že v tom americkom systéme to potom dáva oveľa väčšiu akcentáciu na to, kto je ako dobrý právnik, než to, kto má ako pravdu. Ja osobne si nemyslím, že to je vhodný. Ťažšie sa taký prípad korumpuje. Určite je ťažšie skorumpovať 12 porodcov ako jedného sudcu. Ale boli aj také prípady, kedy boli poroty korumpované, hlavne v otázkach organizovaného zločinu, ale keď chcem vidieť ukážkový príklad toho, ako neschopná vie byť porota a ako sa vie riadiť na základe emócií, tak odporúčam všetkým seriál na Netflixe People vs. O.J. Simpson, čo bol ukážkový príklad človeka, ktorý očividne spáchal dve brutálne vraždy a odišiel ako nevinný. To bol asi prvýkrát, kedy sa oplatilo byť černochom na súde v Amerike. Asi aj poslednýkrát. Ale myslím, že to dokonale ilustruje príklad toho, že ako porota vie byť nástroj, ktorý sa vie veľmi vymknúť spod kontroly. Zatiaľ, čo súdca je profesionálny právnik, ale potom je tu aj tá druhá strana mince, že tu máme zase takých sudcov, akých zadržala NAKA minulý mesiac. Ale skôr sa prikláňam k tomu nášmu systému už len z toho titulu, že potom sa viac dbá na tú skutkovú podstatu, než to, kto je aký dobrý rečník a kto vie, ako pred porotou predniesť aký príbeh. Čo je určite zaujímavejšie pre advokátsku profesiu. Asi by ma viac bavilo byť advokátom v americkom systéme ako v slovenskom, ale myslím si, že pre spravodlivosť ako takú to nie je ideálne.
Vieš si predstaviť sám seba, že by si tak teatrálne tam prednášal nejaké if the glove don't fit, you must acquit a podobne?
Jasne. Akože to je z veľkej časti potom podľa mňa herectvo, než ako nejaká právničina, ale k tomu ešte odporúčam jednu skvelú reportáž od Vice, ktorí sa stretli s človekom, ktorý bol inšpirácia pre postavu Saula Goodmana zo seriálu Breaking Bad alebo z Better Call Saul. To je trestný právnik, veľmi obskúrny typ človeka v Amerike, ktorý je známy tým, že vyhráva nevyhrateľné veci. Takže to odporúčam všetkým a tam aj vidno, že akým spôsobom vie fungovať justícia v Amerike.
Hej. Ja sa o tomto strašne rada rozprávam a väčšinou sa nemám o tom s kým rozprávať, lebo mňa to vždy fascinovalo, akože nie len nejaké trestné činy a nejaké ich pozadie, tak akože mám doma knižky, že vrozy z internetu a neviem čo, ale proste mňa strašne vždy bavilo pozerať súdne pojednávania vo veľkých kauzách v Amerike. A mám napozeraný jednak ten O.J. Simpson trial, som videla snáď všetky dokumenty, ktoré sú voľne dostupné na YouTube a takisto aj hodiny tých pojednávaní, lebo však ono sa to vlastne celé streamovalo. A preto možno ten prípad bol aj taký, akože až taký obrovský, lebo každý to mohol sledovať. A každý sa nejakým spôsobom cítil tam asi zainvolvovaný. A takisto napríklad aj keď bol Charles Manson trial, tak tam akože tiež ma to bavilo sledovať, že vlastne Charles Manson bol človek, ktorý vlastne na žiadnej z tých vražd, z ktorých bol obvinený, on neparticipoval. Ale napriek tomu sa ho podarilo odsúdiť za vraždu. A dokonca on dostal najprv trest smrti. Až keď sa vlastne v Kalifornii zrušil trest smrti, tak všetci, ktorí boli odsúdení na trest smrti, tak dostali life with parole.
Nepodmienečne, nie?
Áno.
Aj podmienkou? No.
Myslím, že to je tá pofiderná vec na tom, že tí, ktorí dostali trest smrti, tak dostali tú možnosť, že dostali life. Čiže mohli sa po x rokoch a myslím, že oni to aj dosť využívali. Myslím, že aj on, ale aj tie ženy v dobe spáchania tých činov, ešte dievčatá veľa, veľa krát boli na tom parole hearing a neviem, či jedno...
Viem, že minimálne tí, ktorí boli postavami v najnovšom Tarantinovom filme, tak ak nie sú mŕtvi, tak dodnes sedia vo väzení.
Áno. Tá Susan Atkins, tá zomrela vo väzení, to viem. Ale neviem, či náhodou jednu z nich nepustili pred pár rokmi. No a Charles Manson vlastne zomrel pred pár rokmi, pred nejakým časom. To bolo pre mňa také, že ja keď sa študovala tú žurnalistiku a boli sme na tých súdnych pojednávaniach. Mňa to vtedy hrozne tak... Som si tak hovorila, že toto si viem predstaviť, že by som robila. Že chodila na tieto súdne pojednávania. A nie, že by som robila kvázi court reporter, ale že by som vedela si predstaviť robiť rozhovory s týmito ľuďmi, aj s tými páchateľmi. A takže mňa to vždy nejak tak... A to bol vtedy taký môj akože veľmi vzdialený sen, že chcela by som spraviť rozhovor s Charlesom Mansonom. No tak už nemám tú možnosť, bohužiaľ. Ale hej, no, takže mňa to vždycky fascinovalo celý ten americký systém, že na jednu stranu, jak ty si povedal, že je asi ťažšie skorumpovať 12 ľudí ako jedného sudcu, aj keď si to povieme, akože sudca by nemal byť skorumpovateľný, bohužiaľ, hlavne u nás to tak
nie je. Nikto by nemal byť skorumpovateľný.
Áno, to je pravda. Ale zase na druhú stranu tých 12 ľudí sú ľudia, z ktorých predpokladám, že väčšina ani nemá ani takto trošku právnického vzdelania. Čiže
no, oni nemôžu byť
viac...
právnici.
Nemôžu byť právnici, OK. Mm-hmm. Čiže o to viac vlastne oni sú nejak po tej emočnej stránke ovplyvniteľní.
Áno.
A ja napríklad viem, že do tej poroty sa veľmi často dostávajú dosť pofiderní ľudia, lebo pre Američanov dostať jury duty je úplne, že hrozná vec, že oni sa tomu snažia vyhnúť za každú cenu, takí tí bežní občania, lebo je to otrava.
Nejakú dobu nemôžeš chodiť do roboty a oni nemajú zase taký zákonník práce ako my, čiže ti to vie spôsobiť podľa mňa aj dosť problémy, neviem presne, ako to tam majú nastavené. Ale zase možno niektorí to berú tak, že hotel zdarma, jedlo zdarma.
Hej.
Ale zároveň si odrezaná od sveta, nemáš internet, nemáš...
To je to. Práve preto sa tam dostanú často ľudia, ktorí sú takí možno trošku aj na okraji tej spoločnosti, lebo je to pre nich niečo, niečo fajn. Je to zárobok a zároveň je to full service.
A hlavne sa tam dosť často s tým čachruje aj zo strany akože prokuratúry v Amerike, že to bolo známe pri tom prípade OJ-a, kedy oni si vyberali jurisdikciu podľa toho, aké demografické zloženie poroty v ktorej časti Los Angeles. Čo sa im neskôr vypomstilo, čo bolo známe, že tá prokurátorka to stávala na tom, že čierne ženy budú sympatizovať s Nicole a pravý opak. A mne nepríde pohode takýmto spôsobom. Američania to často radi robia aj pri volebných okrskoch, aj pri tomto, že si vyberať miesto, kde budem pojednávať na základe toho, kto tam býva, na miesto príslušnosti podľa toho, kde sa stal ten trestný čin napríklad.
Hej. Takže si za ten slovenský systém.
No, skôr za to som...
V prípade, že by naši sudcovia boli. Európsky, áno. Mm-hmm.
Ako príde mi oveľa viac založený na racionalite ako na emóciách, ale hovorím, akože obidva tie systémy majú svoje výhody aj nevýhody. Ale to hovorím s tým samozrejme, že ja mám vyštudovaný ten slovenský systém, nepoznám ten americký úplne do detailov, ale z toho, čo o ňom viem, mi aj celý systém ich restoratívnej justície mi príde dosť zastaralý a myslím si, že ich štatistiky o zločinnosti potvrdzujú to, čo hovorím.
Hej, tak tam už celkovo do toho ide toľko aspektov. Ja si myslím, že ja som vlastne vďaka tebe začala pozerať Tiger Kinga. A myslím si, že to je taký krásny príklad toho, krásny, že ako tam niektorí ľudia fungujú a ako je možné, že tam je taký crime rate, ako je. Lebo keď vidíš, akí ľudia môžu vlastniť zbrane, tak je to niekedy úplne,
tak,
že...
Tak tam doslova hocikdo môže vlastniť zbrane, hej, no to je ten problém.
A ja si to pamätám, že keď som prvýkrát išla, ja som vlastne prvýkrát bola v Amerike, keď som mala 6 rokov, lebo moja teta tam žije a vtedy sa narodila sesternica. A pamätám si proste, že vtedy, akože u nás na Slovensku, keď ideš po dedine, tak neriešiš proste dieťa ti beha tam na nejakú predzahradku niekoho, hej, a tam nás varovali úplne, že pre Boha nesmieš ísť tam, že musíš ísť iba po ceste, lebo proste keď tam vkročíš, tak ten človek ťa môže zastreliť, lebo je to jeho property. Čiže proste, A je to také... Fakt tam môže mať... A každý tam aj tú zbraň má, že proste my sme so sesternicou jednu dobu spávali v spálni jej rodičov, oni spávali niekde dole, na dolnom poschodí, proste mali v šuflíku pištol. Alebo proste bežne tam ľudia majú v nočných stolíkoch zbraň.
No, tak keď majú všetci naokolo, tak ty už potom...
tak už si... A je to... Ja nemám, ja si proste nemôžem pomôcť, mne to prípada stále úplne, že šialené a sci-fi. A takisto celý ten Tiger King, keby som si to mala preložiť, že by to malo sa deť niekde v Európe, tak mi to príde úplne šialené a sci-fi.
V žiadnej inej krajine by sa nemohlo stať to príbeh, ktorý sa stal tam. No.
Ale každopádne ďakujem ti veľmi pekne, že si ma na toho Tiger Kinga naladil, lebo mne to tam furt vyskakovalo hore a ja, že čo to je, jaký Tiger King, what the fuck, že proste nie.
Áno, teraz to kúkajú všetci, no.
Áno, a ty si to zdieľal potom a ja, že keď to Adel zdieľal, tak niečo na tom bude. A fakt, 5 minút a bola som úplne, že húkla. Nie,
akože ani mňa nezaujímajú vôbec tigre. A zoologické záhrady, ale akože fakt prvých 5 minút a bol som, že keď vidím, že akože majiteľ 200 tigrov, ktorý je homosexuál a zároveň redneck a zároveň drogovo závislý, tak to je taká šialená kombinácia, že to musím vyskúšať.
Ja som o ňom teraz čítala, že z nejakého former employee, neviem, či to náhodou nebol nejaký jeho rodinný príslušník, hovoril, že taký, aký je v tom dokumente, tak v skutočnosti ešte stokrát horší. Zároveň prišlo strašne veľa claims, že je úplný racist a že sa tam rozčuloval, že prečo černoši v rapových klipoch na hudobných televíziách môžu hovoriť the N-word, ale on ho nemôže povedať. A akože úplne, že on je fakt, ten človek sám o sebe je... Ja neviem. Ja neviem ani, ako to nazvať. Proste fakt, ty si to povedal, že on je redneck a zároveň homosexuál a zároveň majiteľ zoo a zároveň proste úplne crazy gun shooting šialenec.
Ako nebral by som za jeho názory na čokoľvek za moc relevantné ako názory kohokoľvek, kde závisí na pervity.
Dobre, to je ďalšia vec. Úplný drug addict. No a ja som rada, že som napríklad namotala aj manžela, aby si to pozrel, lebo on väčšinou nechce pozerať to, čo mňa baví, lebo nemáme úplne rovnaký vkus na filmy a seriály, ale niekedy sa nám stretne a dokonca potom to sám akože dobrovoľne dopozeral. Takže je to fakt asi, že pre každého. No, aj keď niekto z toho možno odíde s takým tým pocitom, že wow, že to bolo jaký popičí dokument a niekto z toho možno odíde s tým, že bleh, what the fuck.
Jasne.
Ja som bola niekde asi medzi. Že na jednu stranu...
Najlepšie sú také dokumenty a filmy, ktoré zanechajú emóciu, či už pozitívnu alebo negatívnu.
Je to tak. V tebe to čo zanechalo? Alebo s čím?
Prvotnú emóciu, ktorú máš teraz, keď sa na to nejak...
Bol som akože šokovaný z toho, že ja ako veľmi rád si čítam v amerických novinách rôzne príbehy, hlavne policajné zvodky z Floridy. Aj keď toto sa neodohrávalo na Floride, iba z časti, ale ak je to slobodná krajina, tak oni dokážu vyplúť také osobnosti, ktoré by nikde inde by sa vyplúť nedali, že toto by sa fakt, čiže, ale hlavne tá kombinácia niekoho, kto je zároveň redneck, homosexuál, majiteľ zo a toto všetko, ale akože už od prvých pár minút, keď som to pozeral, ešte predtým, jak vôbec spomenuli akékoľvek drogy alebo niečo také, tak som povedal, že títo chlapci nie sú čistí. A vedel som, že v kombinácii z toho, že z akej časti Ameriky sú, tak som vedel, že tejto reality show bude veľmi veľa toho zaujímavého. Ten príbeh s tými zvieratkami, to bol iba taký zaujímavý podtext. Taký ten ochranársky potom sa tomu to tak snažilo dať, aj keď podľa mňa oveľa zaujímavejšie boli tí ľudia tam. No, tie zvieratá tam boli iba také nevidné obete niekde v pozadí.
Hej, presne. A tie zvieratá tam možno boli aj na to, aby sa tam mohlo dať viac tej Carol, ktorá istým spôsobom mala byť
ktorá
tá...
Ktorá zabila toho že...
manžela. My sme to tak dopozerali a Viktor mi hovorí, že ja si nemôžem pomôcť, že proste tá Carol, že ona mi je tak nesympatická, že ona by vlastne každému. Mala byť tá dobrá. A ja viem presne, že každému, proste celý svet to tak vníma, že ona, že tam fakt nikto nebol ten dobrý. Nikto.
Nikto, no. Akože ona je genius v tom, že si založila business model na tom, že zachraňuje tie zvieratá, ale ja som mal iba pocit, že ona má zoo s troška väčšími klietkami.
Áno. Akože ja som tam našla jeden, keď som sa nad tým veľmi hlboko potom zamýšľala, lebo presne Viktor hovoril, že ja tam nevidím žiaden rozdiel medzi tým, čo robí ona a čo robia oni, tak som našla jeden rozdiel a to je to, že ona ich she's not breeding them.
Aha, no jasné, čiže ale keby s tým prestali oni, tak ona skrachuje do pár rokov. Čiže no, ja si neviem predstaviť, aký má ona záujem naozaj na tom, aby všetko toto prestalo, lebo by mohla ísť na úrad práce.
To je veľmi relevantný point. No. Čo ťa ešte zaujalo na Netflixe v poslednej dobe? Alebo niekde inde, HBO Go, whatever.
Na posledný taký fantastický film, čo som videl pred pár mesiacmi a zhodou náhod je tiež Netflix, je Uncut Gems s Adamom Sandlerom, ktorého ja nie som veľký fanušik, ale túto prvýkrát hrá dramatickú, teda určite nie prvýkrát, ale ja som ho prvýkrát videl v dramatickej úlohe, čiže není to vôbec komédia, aj keď je to vtipný film. A je to takisto téma, ktorá by ma akože štandardne nezaujímala, ale je to o gamblerovi, ktorý stavkuje na NBA. A je to akože jedna z najlepších drám, ktoré som videl za posledné mesiace a to toho pozerám fakt veľa. A je to veľmi dynamický a ukričaný film, čo môže niekomu lezť na nervy, ale mňa to strašne bavilo. Celé sa to odohráva v New Yorku. Je vidno, že to je aj natáčané v New Yorku. Sú tam presne také tie typické newyorské postavy. On hrá židovského zlatníka, ktorý je závislý na stavkovaní. Odporúčam to každému. Hrá tam napríklad vedľajšiu úlohu, tam má aj The Weeknd, ak je niekto fanušik. A má to takisto vynikajúci soundtrack. Čiže toto bola fakt za posledné mesiace jedna vynikajúca dráma, ktorú som videl. A ešte posledný film, ktorý som stihol vidieť v kine, predtým, než začala táto apokalypsa, bol film 1917 o dvoch vojakoch v prvej svetovej vojne. A veľmi to pripomína film Dunkirk, čiže ak bol niekto fanúšik tohto, tak odporúčam aj ten film.
To nebolo nejaký one-shot alebo niečo také?
Hej, akože tvrdia, že to je ako no-cut, že to je celé one take, čo samozrejme není, ale vyzerá to tak.
Okay. No, ja som posledný film, ktorý som videla pre toto apokalypso, bol v síti. Čiže v podstate dokumentárny film český o predatete.
Jasné, to Vít Klusák to natočil, nie?
Áno. A veľmi som chcela ísť na to ešte aj s manželom, lebo ja som na tom bola vlastne v rámci mojej spolupráce s platformou IPčko. Uh-huh. A ktorý vlastne oni robia online psychologické poradenstvo a v podstate sa špecializujú na nejakú prevenciu samovražd a odchádzala som z toho filmu vlastne s tým, že okej, že musí si to pozrieť aj môj muž, lebo proste máme dieťa, máme malú dcéru a jedného dňa sa jej to možno bude týkať a je to proste taká zvláštna téma, že veľa generácií to istým spôsobom totálne obchádza, keďže neboli na sociálnych sieťach. A my sme podľa mňa ešte taká tá generácia, ktorá je niekde tak na prelome toho, že už bol nejaký pokec a boom pre Bratislavčanov a potom Facebooky a tieto veci. Ale zároveň podľa mňa ešte v tej dobe, keď my sme boli aktívni možno na týchto sieťach, tak tí dospelí tej doby ešte neboli až tak aktívni na týchto sieťach.
No jasné, hej.
A teraz je to úplne že extrém. Akože v tom filme sú... Vlastne tam boli tri herečky, ktoré sa tvárili, že majú 13 rokov a ich oslovovali od nejakých 18-19 ročných chalanov, ktorí študovali na výške a možno sa chceli iba porozprávať, alebo ja neviem, sa nudili, tak si chceli pohonkať cez internet až po normálne, že 80-ročných starých mužov.
Jasné. Ja som videl k tomu, lebo oni robili zdlhavé promo k tomu filmu.
Áno,
ja som pred rokom videl o tom rozhovor na DVTV s Klusákom, ktorého filmy som videl viacero a vždy boli akože veľmi zaujímavé. A toto ľutujem, že som nestihol v kine. No. Ja som sa na to chystal, ale stihli zatvoriť kina medzi časom. Tak ja dúfam, že to časom dá na nejaké pay-per-view alebo niečo. No,
ja som sa ich na toto pýtala, lebo veľa ľudí presne malo, mne písali tú otázku, že či neviem náhodou, že či to nebude kvázi online pozerateľné za nejaké peniaze, ale odpísali zatiaľ, že vôbec to nezvažujú, lebo vlastne sa boja toho, že okamžite by to išlo na nelegálne downloady.
Ja oni predpokladám, že majú asi distribučné zmluvy s kinami, ktoré Boh vie, ako by sa na to pozeral. Neviem, ako teraz.
Takže, ale každopádne odporúčam určite. Je to veľmi, veľmi nechcem povedať, že pekne spravené, ale je to veľmi tak podané, že vlastne oni majú dve verzie. Oni majú jednu verziu do škôl a jednu verziu do kín. A tá do kín je kvázi tá drsnejšia. Ale napriek tomu je to ešte stále podané tak, že aj sa tam zasmeješ, hej, že pobavíš sa na tej občas úplnej tupote tých chlapov, čo dokážu vyplodiť proste pre to 13-ročné diecko, aby ho proste nejako, vieš, a teraz keď vieš, že na tej druhej strane je dospelá žena, ktorá je úplne jasné, že to, čo rozpráva, je totálny bullshit, tak aj ona sa na tom smeje. Je to veľmi, veľmi akože zaujímavo podané. Takže to odporúčam jednoznačne. Kedy si myslíš, že sa otvoria kina? Alebo teda celkovo, kedy si myslíš, že apokalypsa skončí? Máš nejakú svoju predikciu?
Takže ja o zdravotníctve neviem absolútne nič, ale všade čítam, teda viackrát som čítal, že ten vírus zabíja teplo, ale potom, keď si zoberiem do úvahy ten vírus tiež toho SARSovitého typu, ten MERS, tak ten vznikol, ak sa nemýlim, v Saudskej Arábii alebo v Emirátoch, čiže podľa mňa ten argument môže byť všelijaký, ale tak dúfam, že čoskoro, no ja už som asi zmierený s tým, že letné festivaly tento rok určite nebudú a otázka je, ako otvoria kina. Viem si predstaviť, že sa urobí taký ten model, že aj s reštauráciami, aj s kinami, že povedia, že dobre, otvorte, ale polovicu sedadiel, že si môže sadnúť na každé druhé sedadlo, každé tretie, alebo niečo také, to si viem predstaviť. Ja len dúfam, že všetky tie firmy ako neskrachujú. Reštaurácie vieme podporovať, ako takým spôsobom, aj keď určite majú iba čiastočné tržby, aké mali predtým. Ale čo sa týka kín, neviem. Najviac ma akože pobavila to Svet Cinema City, ktorá to držala otvorené najdlhšie, ak sa dalo, čiže ignorovala ten zákaz, keďže je to schránková firma z Izraela alebo Cypru, ak sa nemýlim. A čiže trikrát vážim návštevu Cinema City do budúcnosti a rád podporím slovenský Cinemax a dúfam,
že... On je slovenský, otvoria, to som aj nevedela.
Myslím, že to je slovenská rodinná firma, ak sa teda nemýlim. A tak dúfam, že to bude čo najskôr, no, ale akože neviem, možno o mesiac, alebo tak, všade sa začína hovoriť o uvoľňovaní tých opatrení, ale na druhej strane pán premiér o tom nechce ani počuť.
Tak to, že nie všade, práve u toho najdôležitejšieho, sa tak nevyzerá. Tak, no.
Tak možno vie niečo, čo my nevieme, no, ale ja len dúfam, že začnem čo najskôr testovať čo najviac ľudí, lebo to vyzerá byť akože cesta ku víťazstvu. Čína sa tvári, že to porazila, ale... Ukrajina sa tiež dodnes tvári, že v Černobyle zomrelo 30 ľudí. Takže vyzerá to tak, že teda, ale ako hovorím, nie som na toto ani zďaleka odborník, nie je to moja téma, ale čo pozerám, tak Južná Korea, jej sa to darí potlačať hlavne tým, že sa masovo a široko testuje. Čo mi príde ako logické. No.
Tak teoreticky teraz, keď už tí slovenskí vedci v podstate vyvinuli svoj test, tak no, teoreticky sme o to bližšie k nejakému masovejšiemu testovaniu. Inak k tomu Cinemaxu a Cinema City, tak ja som jednoznačne zastanca Cinemaxu. Jednoznačne preto, že som z nejakého... Akože je to veľmi pofiderné, lebo ja som fakt presvedčená, že k nám domov je najbližší Boring Mall, aj keď ma všetci presvedčajú, mm-hmm. že Opark a Eurovia sú bližšie, ale ja neviem, mm-hmm. ja som proste z Devinskej, aj keď tam teraz nebývam, hej. tak proste pre mňa Boring Mall, však to je doma, to je najbližšie. Mm-hmm. Ale hlavne ja strašne rada sedím na tých sedadlách, čo sú, jak máš uličku, čo sú také trojky alebo dvojky po bokoch.
Aha.
A mám strašne rada tú prvú radu, lebo tam máš takú parapetu. Tam si všetko položíš, popcorn, pitie, neviem čo. A máš tam proste, máš tam také súkromie a nemáš tam proste chrumajúcich ľudí vedľa seba, máš tam iba chrumajúceho manžela vedľa seba. Čiže to sú moje obľúbené miesta a to posraté Cinema City to má proste tak, že keď máš tieto miesta, tak nevidíš polovicu toho platna.
Hej. No to som chcel povedať, že vidíš z toho uhla.
Proste môj muž má 2 metre a fakt polovicu toho tiež nevidel. Čiže to je, ja nerozumiem proste, aký kretén to navrhoval, lebo v Cinemax je to úplne v pohode. Proste vidíš všetko. Vidíš to z boku, ale vidíš všetko. No, takže to je také moje...
Po tomto podcaste nás zažaluje Cinema City.
Ach. Dúfam, že nie. Ale som fanúšik Cinemaxu, jednoznačne.
No, ja určite. Už len pre ten IMAX.
Hej, to je druhá vec. To je druhá vec, no. A oni majú aj... Oni nemajú... Rozmýšľam 4D? Teraz 4Dčko.
No, oni majú tie D-boxy, alebo ako sa tomu hovorí, že sa to s tebou hýbe, tak to je asi 4D, nie? Ale to ma nikdy raz som bol takto na filme a vôbec ma... Na tieto 3D vychytávky. Najviac ma baví, keď je IMAX 2D. To ma asi najviac baví.
Hej, ja to tiež nemám moc rada. No. Ja som na tom bola, keď ma pozvali, to bola premiéra, myslím, tej novej Lara Croft, novej 2 roky dozadu. Mm-hmm. A mňa vlastne pozvali a keď som tam prišla, tak ja som bola v nejakom 5. mesiaci alebo tak tehotenstva. A ma chceli poslať naspäť, lebo že to nie je vhodné pre tehotné ženy. Uh-huh. A ja, že však dobre, tak si sadnem niekam do prvej rady a keď mi to bude nepríjemné alebo niečo, tak odídem, hej, ale už keď som sa sem dotrepala, no tak nepojdem teraz domov. A akože bolo to také, ja neviem, no teraz sa to s tebou, občas ti to dá nejakú pesť do chrbta, vôbec to nie je príjemné, hej, že neviem, kto si na tomto môže akože fičať na týchto efektoch zrovna, že až tak byť v tom filme a pritom aj tak stále vieš, že ťa iba sedadlo kope do chrbta. Ale potom som išla asi 2 dní na to po Dolnozemskej a hovorím, že tak to, akože to kino asi je nevhodné pre nejakú Američanku tehotnú, ktorá je zvyknutá na rovné cesty, ale pri bratislavských rozdrbaných cestách fakt akože to kino bolo, že nič. Jak ja som nadskakovala v tom aute, tak akože...
Mne to príde ako tie kedysi, keď sa robili tie, že prvé 3D kina boli iba také, že minisály v nákupných centrách, kde ti pustili 10-minútové demo nejakej jazdy. Neviem, či si to pamätáš, v Auparku to bývalo a myslím, že aj v Boroch je to oproti.
V Auparku to bolo vonku, taká raketa alebo niečo.
Áno, a tam bolo, že Jurský park tam bolo, podvodný svet a takéto veci. No, tak na to mi to príde vhodné, ale dvojhodinový kontakt to dávať. Sorry.
Kokos, to bol jaký throwback teraz. To už tam mega dlho nie je. Ale pamätám si to. No dobre. Dobre, to bude z mojej strany asi všetko, aj keď ja by som ešte načala ďalších 1000 vecí, ale myslím si, že už ťa zdržujem dosť dlho. Tak ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor.
A ja ďakujem za to.
Prebrali sme asi všetko.
Všetko.
Z každého rožku trošku. Tak. Ja to tak mám strašne rada. Ja sa rada rozprávam o všetkom s každým.
A ja no. Preto som si bral také povolanie.
Dobre, tak ti prajem ešte pekný deň a keď budú nejaké ďalšie pojednávania, tak pevné nervy. Je to teraz asi ešte trošku horšie v tomto stave, keď musíš mať asi celý čas na sebe rúško a tak no, ďalej. Takže si na to, čo skoro skončí a možno sa náhodne stretneme niekedy v kine v Boroch.
Snáď, no, ďakujem ti veľmi pekne.